habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca bisha abrilna waa 15 sanadkuna waa 2020 waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna v o a somali.com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a jabuuti oo shaacisay kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelana mid ka mid a tahriibayaasha ku sugan magaalada Boosaaso.
maxamed xasan cali baa la yidhaa. halkan kasoo tahriibinay marka waxaan nahay 500 meel 200 baan nahay ayee kolka halkan Boosaaso la yidhaan joognaa. xagga raashinka haddii ay noqoto, xagga biyaha haddii ay noqoto, lacagtii aan soo halkan nalagu soo awilayna waxba kuma haysiin, beriis aad ku dhambaysaan baan nagu dhiyay. haddana waxaan annagu aan imikanaysanay ma jirto.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
iskuulka horta wax badan bay naga hayeen, anaga hooyooyin hadaa nahay, abagii hooyo hadaa nahay, caabuqaan imaada dartiisa ayaan guryo loo soo fariista. waa wax eedu keenay howl badan oo naga maqlay. waa macalimiinta inoo haysay ayaa hadda kolleyjada nala soo gudboodaanaaday inaan anaga qabanno.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo zahra cabdi axmed.
dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo ah cudurka coronavirus, kuwaas oo tiradoodu ay dhan tahay 72, waxayna taasi ka dhigaysaa wadarta kiisaskaasi 435 qof oo laba ka mid a ay dhinteen. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shalay waxa uu muddo 10 cisho horle uu ku daray in dadka guryahooda ay ku ekaadaan. Jabuuti ayaa maalmihii ugu dambeysay waxaa laga soo sheegayaa kororka xanuunkaasi, inkastoo dowladdu ay baaritaano badan samaysay. taliyaha ugu darajada sare ee militariga Mareykanka ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday tallaabadii gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay rigistiisa ku samaysay. wuxuu sidoo kaleeto uu sheegay oo uu qaadacay in dhowr beri ka hor inta aysan jawaabo samaynin arrinkaasi ku aadan saraakiisha, islamarkaasina ay ka hadlin dadka indhaindheeya arrimaha ciidamada. arrintaasi ayaa waxay noqonaysaa mid ku xiran dabaaldegyo ayaa la yiri gudaha dalkaasi ka dhici karta, sida uu sheegay General Mark Milley. waxaase kaleeto uu intaasi ku daray in aysan wax caragelin ah iyo cagajugleyn ah u ahayn dowladda Mareykanka iyo militariga Mareykankaba. gantaalka Kuuriyada Waqooyi ee gantay habeenimadii talaadadii ayaa ahaa mid loo riday sida la sheegay ka hor dhalashada Kim Sun oo ahaa nin awoowo u ah ninka haatan talada haya islamarkaasina ahaa aas-aasihii dalkaasi. wariyaasha kasoo warrama Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay soo warinayaan in gantaal ridistaasi uu ahaa kuwo ridada dheer iyo kuwo ridada gaabanba kuwo lagu cabiray oo la riday. bil kadib markii dagaal adag lagula jiray kahortaga in la dhigo dad horle cisbitaalaadka islamarkaasina coronavirus ay dad u dhintaan ayaa haatan waxaa gudoomiyaasha gobollada dalka Mareykanka ay wajahayaan caqabad horle, taasi oo ah go'aanka sida lagu khafiifin karo sharciyada adag ee la dul dhigay ganacsiga iyo goobaha laysugu yimaado. goobo badan ayaa waxaa hogaamiyaashoodu ay doonayaan inay dhaqan geliyaan si degdeg ah in loogu noqdo shaqooyinka, hase yeeshee taasi waxa ay gelin kartaa caqabado horle iyo khatar caafimaadka dadka, iyadoo uu jiro xataa cadaadis ka imaanayo sharci dejiyaasha jamhuuriga, hogaamiyaasha ganacsatada, ururada isboortiska iyo sidoo kale waalidiinta qaarkood. waxaan samaynaynaa rabitaan iyo sidoo kaleeto in aan bal dib u furno xarumaha ganacsiga, laakiinse dadka qaarkood ayaa laga yaabaa intaasi ay saamayso oo ay dhintaan. sidaasi waxaa yiri Tim Wales oo ah gudoomiyaha Minnesota. wuxuu sheegay intaasi ay u baahan tahay haddii la qaadayo in si rasmiya loo hubiyo in aysan noqonin mid caqabad keeni karta horle.
dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo cudurka coronavirus, kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 72, waxaana taasi ay ka dhigaysaa wadarta kiisaska 435 qof oo laba ka mid a ay dhinteen. sagaal Saciid Faarax ayaa warbixintan noogu soo dirtay جيبوتي
تيرادا dadka laga helo maalintiiba cudurka coronavirus waxa ay ku xiran tahay inta dhaqaatiirtu ay baaraan dalka Djibouti waxa ay maanta baaritaan ku sameeyeen 580 qof waxa laga helay 72 qof sidoo kale waxa ka caafimaaday maanta 18 qof wali waxa laga shakisan yahay oo dhaqaatiirtu ay baari doonaan 159 qof ilaa iyo hadda guud ahaan dadka laga baaray xanuunka coronavirus dalka Djibouti waa 5,933 waxa uu ku dhacay 435 qof guud ahaan marka la isku daro waxa ka badbaaday 170 qof laba qof ayaa ilaa iyo hadda dhimatay Allah uu naxariistay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelo oo shalay shacabka Djibouti kala hadlay warbaahinta dawladda waxa uu markala dadka ugu baaqay inay gurigahooda fadhiyaan si uu u yaraado faafida cudurka isla markaana dawladdu ay u soo afjarto dadka laga shakisan yahay kadibna ay shaqooyinku bilowdaan dhinaca guryaha hooyooyinku waxay ku mashquulsan yihiin kala celinta caruurta halka aabayaashuna ay ku maqan yihiin baris raadinta caruurta
aniga farxiya cusbaan baa la yidhahdaa ilaahayna waxaan ka rajaysanaynaa ilaahay inuu naga dulqaado inkastoo culays badan ciyaalka iyo annaga isku hayno oo dadkii awal kale maqan jiray la isku soo siibtay haddana ilaahay mahadiisa ilaahay weyna ee waxdaan baa waxna keena waxna ka dulqaado culayska bini'aadamka insha allah waxaan rajaynaynaa madaxweynuhuna uu quman yahay uu fiican yahay mahadinaha gaadho uma taragelin annagu aqladan ku xiraysannahay maalinkii la xiraabay sidaan guryaha ugu jifraa imataan soo baxay wallahi maalmaha inta cusho oon gurigii gabadhayda gaadhaya marka waxa weeyaan inaan la isilaaliyo waa qof qadanta weyna wanaagsan tahayna
ismaaciil bile dubad waa weyi wallaahi dhibaatooyin badan oo adduunka iminka ka wada jira halkana yaala hase yeeshee dee hal isbadan buu noogeystay inta shoo meerk intii fadhiday meesha la fadhiisii dadka yoomiyahana anagu gacanta ka shaqaysta markaa mishaarana maan qaadanayn aad buu dhibaato noogu geystay haddana waxaan isdaa sida doonta baa u dhacday ilaahay baa qoray un baan ilaahay wixii bakhaaradii waa la xiray dadkiina waa wada shikiyeen oo nin walba wixiisii hawdku uu iska yar xidhay marka magaaladiidii aanu tegi lahayn annagu yoonka u doonan lahay gabood xarim muus dhulkaas aan ka shaqaysanayn dhulkiina baraar hadeen nugina geyso dhaarta dama kuma noqon karaynade
dalka Djibouti maalinba maalinta ka dambaysa waa ay sii kordhaysaa tirada dadka laga helayo caabuqa coronavirus haddana dadka intooda badan ma aha weli kuwa ka feejigan dhibaatada xanuunkaasi sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
ururka suxufiyiinta Somaliland ayaa sheegay inaanay jirin warar been abuura oo la xiriira coronaviruska isagoo geeska kalena xusay in qalabka ka hortaga cudurkani ay u qaybiyeen suxufiyiinta Somaliland warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulli
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa u sheegay VOA in halista ugu badan ee saxafiyiinta looga baahan yahay inay ka taxadinaan ay tahay goobaha dhacdooyinka wararka ay ka soo tabinayaan iyo bulshooyinka kala duwan ee ay la kulmayaan kuwaasi oo mas-uuliyadda ugu weyn ee saaran ay tahay in marka ugu horeysa ay nafahooda ka taxadiraan xusuusnaadaana in xanuunka sida dhakhaatiirta oo kale saxafiyiintu ay safka hore ugu jiraan maadaama ay mar walba ka tabinaya bulshada qaybaheeda kala duwan wararka
runtiina waa shaqada ururka sooja inta aanu xanuunku iman iyo mar walba aan u taaganahan ku kino saxafiyiinta inaanin baahin warar been abuura xaaladda in gunowada ka sii dalantaa runtii waa kor joogtayna farriimaan u dirnaa saxaafadda waa ku diba taaganahay runtii hase yeeshee waxaad moodaa social media iyo baraha bulshada in maanta ay ka dhigeen source-kii iyo wararkii meel daba furan ah oo cid alyaal cid wax soo gelinaysa aan la control karin hase yeeshee waa la qabnaa dawladdu go'aanka ay soo saartay ah in inta talaabo laga qaadayo cidii warar been abuura sameysa in anaguna aan ku diba taaganahay hase yeeshee waxaa loo baahanyahay runtii in macluumaad maad iyo xogga dhaba bulshadii la gaarsiiyo si aanu wararka qadan iyo wararka been abuurka ahay uga horeyn wararkii dhabta ahay ee ay xukuumadda iyo cidda ku shaqada leh hawlahani ay baahinayeen
inaan degdeg u helin wariyashi marka taasoo dhib kuma qaban wariyashi gudoomiyo inaan ka hawlgashaan ma baahno
waa caqabada koowaad waxaad moodaa in isku xirnaantii iyo qaabkii loo maamulayo hawshan runtii ay duruuf badan ka taagan tahay gaar ahaan marka laga hadlayo saxaafadda in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waa ka sheegay cidda ugu weyn ee maanta loo adeegsanayo la dagaalanka xanuunkaas inuu yahay saxaafadda haddana waxaad moodaa xukuumaddii waxa ay sheegtay runtii inaanay ka dhab sheegaynin tusaale ahaan hal fariima oo ay ilaa hadda xukuumadda iyo guddidaas ay u gudbiyeen hay'adaha warbaahinta oo maanta la isugu hoola garanaya ma jirto marka maadaama xaaladani ay tahay ugu khatarsanayd ee la soo gudbinaya saxafiyinta ururka soo jeesay oo ka jawaabaya marka adeega uu qabto saxafiyinta dhammaan saxafiyinta gobolada Soomaaliya oo dhan waxaan u qaybinaynaa galabkii ka hortaga kaas oo inaga caawisay hay'adda Free Press runtii oo aad uga mahadnaqayno ilaa hadda xukuumadda Soomaaliya kama hayna talabada lagu caawinayo wax saxafada runtii maadaama ay tahay cidda ugu badan ee dhibaatooyinka ka soo gaarayso marka laga yimaado adeegayaasha caafimaadka ama kalkaaliyaasha caafimaadka waa saxafiyinta
xuta ayaa si gaar ah u soo qaatay arinta la xidhiidha qalabkan ay qaybiyeen iyo sida hagaha buugaasi uu qayb uga qaadanayo in macluumaad ku filan ay wariyaashu helaan
khadaru si aad la socoto maadaama saxafadu tahay maanta cidda ugu weyneed ee ka hawlgelisa waxaa loo baahan yahay in iyaga laftooda la hago oo tilmaamaya la siiyo marka CBJ hay'adda caalamiga ah ee saxafinta waxay soo saartay hay'ad saxafinta dunida oo dhan ay isugu tageen si ay badqabka saxafinta dunida uga shaqeeyaan marka kaasaanu shalay u qaybinay saxafinta oo u daabacnay wuxuu ka hadlayaa sidii saxafigu uu warka u dooni lahaa ee uu badqabi lahaa isagu dadka kalena runtii badqabkooda in uga shaqeyn lahaa marka kaasaanu tilmaamay waxa kamid in saxafigu qalabkiisa nadiifiyo waxa kamid in gaadiidku isticmaalayo inuu nadiifiyo waxa kamid inuu qalabkii xidho maadaama dad hortagayo si aanu uga qaadin ama hadii uu qabo isagu si aanu u qaadsiinin marka waxa weeyaan package dhan oo la socda qalabkan aanu siinay ah waxyaabaha ay xidhanayaan ee golofiska iyo maaski ay kamid yihiin ee dawooyinkan ee faraha lagu maydhiyo marka waxa weeyaan waxaan ugu talagalay saxafiga badqabkiisa aqoon ahaan iyo qalab ahaan runtii inuu ku qalabaysnaado muddada hawshan ay taagan tahay yaa halista
geesta kale Ridwan Aidid Ismaaciil Akiid ka tirsan wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dareenkiisa ka bixiyay shaqada wariyaashu ay hayaan xilliga COVID-19 iyo halista xanuunkani uu u leeyahay saxafiyiinta maadaama mar walba ay ka dhex shaqeynayaan bulshada dhexdeedii
inaan xanuun bulshada uga digto oo tiraahdo ka feejignaada oo xanuunka ka dheeraada intaad ka dheeraan karaysaan hadalka waxaa ka wanaagsan in si protocol ah ama taabasho leh aad u tusto ee warbaahinta qaybo badan oo kamida oo anagu kamid ahay marka aanu qabanayno war ama barnaamijeen meel nimaadno intii xanuunkan COVID-19 ka loo yaqaano uu soo baxay waxaa noqotay inaan ka gaashaamano maaska afka lagu xidhay iyo gacmaha gloveska la xidho ay noqdaan maadaama wariyaashu yihiin dadka ugu badan ee dadka la falgala ama war aad qaadid ama dhacdo aad ka tabisid meelaha bulshadu ku badan tahay waa dadka yimaada marka qalabka soo jaay qaybisay waan ku amaanayaa waad wax weyn oo saxafada u soo taray ee saxafiyintuna waa naftood horayaal halka ciidamada qaranku ama ciidamada xuduudaha ilaaliya ay ugu jiraan dawladda iyo bulshada iyo dalka ka tirsan yihiin saxafiyintuna doorka weyn bay leeyihiin oo ka xanuunka qabana warkay ka tabinayaan ka bogsanay caafimaadka qabana warkay ka tabinayaan markaasidii labadii la isku wado waa dhakhaatiir oo kale aad baa looga gaashaantaa haddii ay tahay mikrofoon ama record ama qalabka warbaahinta lagu gudbiyo la istaabsiiyo oo qofka kale uu qabanayo iyo dadka isku soo dhawaadaan fariintaasna waxaan uga faa'iideysanayaa idaacadda VOA-da in warbaahintu ay doorkooda qaataan dadkana waxaan leeyahay koortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daawada haddii aad kari karayso inaad eray xanuunkan ku saabsan bulshada u sheegto adoo wariye ah ama adigoon ahaynba way wanaagsan tahay intuu dhakhtarku u qaban lahaa wax ka badan baad u qaban karaysaa oo xanuunka intaanay gaarin ba khatartiisa qofka uga digaysa
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dadka taariibayaasha ee ka yimaada etoobiya ee ku nool gudaha magaalada boosaaso ayaa waxaa soo wajahay dhibaatooyin nololeed wixii ka dambeeyey xilliyada bandooga ee maamulka puntland uu ku soo rogay magaalada boosaaso si looga hortago cudurka coronavirus waxaana taasi ay sababtay in magafayaasha soomaaliya iyo etoobiyaan isugu jira ay u diideen inay bannaanka ay u baxaan iyadoo wakhtigan cimilada magaalada boosaaso ay si aadah ay usoo kululaanayso waxaana ay dadkan ay ka cabanayaan dhibaatooyin la xidhiira cunto iyo biyo la-aan waxaa kaloo ay sheegeen inay jiraan xaalado caafimaad darro iyadoo ay u suurtogeli weyday inay u tahriibaan dalkaasi yeman oo ah halka inta badan ay uga sii gudbaan dalka sacuudi carabiya wariyana faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintaas waxay ka wareystay maxamed xasan cali oo ka mid ah dadka taariibayaasha ah ee qowmiyadda oromada oo sheegay inuu isaga soo baxsaday goobta dadkaasi lagu hayo
maxamed xasan cali baa la yidhaa halkan ka soo taariwinay marka waxaan nahay 500 meel 200 baan nahay ayee kolka halkan boosaaso la yidhaan joognaa oo dhibaato aad iyo aad baan haysa nanna wadna weysa dhibku inna la gargaaran doonaya aad iyo aad
waagartay maxaa dhibo ina haysta
xagga raashinka haddii ay noqoto xagga biyaha haddii ay noqoto lacagtii aan soo halkan nalagu soo awilayna waxba kuma aysiin beriisaad ku dhambaysa maan nagu dhudhayay haddana waxaan anagu aan imikanaysanay ma jirto dibaato nabada meeso gargaarkana wax nala sinayay ee guriya adey noqoto dad oramaa meesha nala dhigay ee hadana wardiyanki ma bixi kartiin raashin adey tahayna wana lama sinayo hadey biyay tahay nala ma soo shubeyo si aanu baxnoon marka dhibaatadan nala u furfurilayna ma hayno wi
guriya caadi ah ku jidan masneelo buushasho
sameeyay meelo buushasho ana way jiraan meeladna santaqado jingada lagu dhishay ba adey aad u badan meesha haa oo kulul oo nala dhax fadhin kareynin oonan suugsan kareynin aad bixitaan kareen lagu dayinayni weeyaan suuliyashana qolka meel dibadda loo baxay aan di kalena waxa weeyaan guriyasha dhaxdeeda weeyay ma bixi kartiin kaalaysan in halkan u fadhiisana lagu leeyahay qolka khiyarka iyaga waan weynay
biyankan imisa dumar ayaad ku qiyaasaysaa dadka taribiyasha
ay dadka taribiyasha markaan gabdhaan qiyaasna gabdhuna ilaa 200 way gaadhayaan marka gabdhaha aad iyo aad haa gabdhaha aad iyo aad aad iyo dhibaato naga sii daran magaalada dhexdeeda wareegana looma ogolo guriya fadhiya la leeyahay kuwa xanuunsanaya jiifa dhakhtarkiina si loo geeyanan jirin wixii dhakhtarkiina loo siisiyanan haysanin baa dafa ay xanuunkan laga cabsanayaa aad iyo aad kuwii hayay iyo kuwiian hayninba meelba la qoriyo lagu hayaaba
dadkan badan ee banaanada iyo gidaarada jiifjiifa iyagaa ka mas-uula
meel waxa ka mas-uula kuwa oramada loo dhigay kuwii kale suuqay joogaan meesha waxa loo dhigay kolka kashtweri baa loo dhigay mu yimanayaan habixina fadhiya dibadda xageed ugu baxaysiin suuqa ma aadi karaysiin jooga kolka nimadan xaraad adey noqoto gaasho adey noqoto xanuun adey noqoto halkaasaa lagu qarinayaayo lagu haya
qaar badan oo dadka taribiyasha ka mid a ayaan arkay oo guryaha garaacayo tuugsanaya kuwaas adigu ma ka mid noqoto
kuwa ka mid baan ahayn waan wel joognay kolka ay saarayn iyaguna ayadii marka raashin bay raadsanayaan biyay raadsanayaan meel laga cabi karayna ma jirto barkadiina lama gaadi karayo
waxaan maqlay qaybtood markay xagga kula noqdaan in dhaawacyo loo geysto oo iyaga dhexdooda maarta boob uu ka dhaco halkaa ma jirtaa
taasina aad iyo aad bay jirtaa kuwa dhaawaca loo geystay ama amdi loo qaatay oo haddana feral iyo aad iyo aad dhibaatada ay u gaadhay oo ay dhaawac laga arki karayaaba dafa hadda
maxaa lagu dilayay
waxaa lagu dilayaa maxaad u socoteen annaga maad noo keentiina maxaad dibadda idinkeeyey intaa irad soo qaadataan wada qaadanno maxaad iga ku bixiyeyba walaalkay intaanu waan soo dugsadayba wax din karaya ma heli karaya ayuu leeyay qofkiina ay dhibaatada marka aad iyo aad waxaan doonayaa in wax naga qabta annaga waxaan ka yimid magaalada la yidhaahdo degmada kerelka shanaad jigjiga la yidhahan ka imaaday anu
mise beri ayay kugu qaadatay safarka boosaaso
ay u qaadatay muddo laba habeen ayay u qaadatay midda labaad gaadhigaan soo raacay gaadhiga markaan soo raacay halkanaan ka dhaadhacay garawaan ka dhaadhacay nugulka igun halkaasuu ku go-ay midda labaad gaari kalena halkaa laga soo qaaday waa la isu gargaaray sidaasaa boosaaso laygu keenay ay ikhtiyaarkii aan ku yimidna halkan dhexdeeda waan ku waayay guriyaasha ma bixi kartid baana lagu yidhi sidii baana lagu diiday annaga
marka raggaas maxay yihiin kuwa idin tahriibin lahaaba
waa kuwii ina tahriibin lahaayo dilaalinta xoola gedibaa halka lagu cunay lacagtii loo soo xawiriyay oo dhanba ma jirto lacagtaasi lagu leeyay
qofkiiba imise lacag ayuu u xawiray nimankaas
qofkii oral weeye wax 3,700 weeye qofkiiba
3,700 oo riyaal
ay oo itoobiyaana qaar wax laga qaaday magaalada laascaanood haddana tii badda helay baana lagu yidhi boosaas haddana lacagtii labaad shu baana lagu yidhi taasi waa tii waddadana lagu yidhi
waxay isu diyaarinaysaa inaad baxdaan oo tahriibtan ma ogdin miyaa in sacuudiga iyo yeman iyo meelahaas oo dhan ay xiran yihiin
annaga ma taasaan ka waraynaaba waad baxaysay lacagta soo wax wilaa lagu leeyay lacagtii marka lasoo shubayna lacagtii ma jirtaa lagu yidhi tahriibtana maba jirtaba lacagtiina iyagii baaba cunayba aye waa kaa dhibaatada aad iyo aad naga gargaaraya taa weeye midda labaad
hay-adaha iyo wax gargaar ma ka heshaan
weli ayaabana gudbiyeyba hay-adiina gargaarka lama weydiinin hadda haddaa weydiiyeno inay waxna siiyaa baan ka yabnaanaho waan taariibay marka labaad weeye markani hadda waqtigii dhulku iska fiicnaa 80 dollar ahayd waqtigii imika lacag intaa leeg baa mar labaadkiina laga qaadaya mar 70 mar 80 hadda lacagtoosa dhanba labadiiba kama hayno doontiina maba shaqaysan nalagu leeyahay wax beenaad naloo sheegay qolka ikhtiyaarkayga inaan helaan doonayna anagu halkan dhexdeeda
inaad laabataan marartaan oo Itoobiya dib ugu noqotaan
maxaaban ku laaban lahayn lacagtiin ku laaban lahayn ma jirtaa nagu leeyahay imika meelahaasan joognaayoon ka qadabsanaayo key kale awoodiisu waayay oo dhibaato halka ay ku wadaaysaa
kaas waxa uu ahaa maxamed xasan cali oo uu ramayay wariyaha Faadumo Yasiin jamaa
xanuunka covid 19 ayaa wali malaayiin qof ee guryaha ugu xiran yihiin iskuulada ayaa xiran dhaqaatiirta iyo holwadeenada caafimaadkuna waxay la tacaalayaan bukaanada uu soo rirtay xanuunkan haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xanuunkan la xiriira waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in hakad la geliyo lacagta qaaraanka ee uu Mareykanku siiyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO madaxweynaha ayaa hay'adda ku eedeeyay in ay sabab u tahay in cudurka COVID-19 uu dunida ku faafo isagoo tilmaamay in hay'addu ay qaadatay go'aamo khaldan oo sida uu sheegay sabab u noqday in cudurku si weyn dunida ugu baaho Donald Trump ayaa ku canaantay WHO inay ishortaageen go'aankii uu rabay in lagu xayiro duulimaadyada dalka Shiinaha markii cudurku uu bilowga ahaa waxaana sida hadalka uu dhigay uu ku eedeeyay maamulka hay'adda caafimaadka adduunka in ay habrasho siyaasadeed ay ka doorbideen in ay qaataan go'aamadii loo baahnaa madaxweyne Trump ayaa sheegay in hakinta lacagta qaaraanka ee WHO ay socon doonto 2-3 bilood iyada oo sida uu sheegay Mareykanku dib u qiimeyn ku samayn doono qaabka ay WHO uga jawaabtay fiditaanka fayraska coronavirus go'aanka uu gaaray madaxweyne Donald Trump ayaa ahaa mid la sii saadaalinayay kadib markii uu marar kala duwan ku canaantay hay'adda caafimaadka adduunka inay u xaqliso dhinaca Shiinaha iyada oo uu Mareykanku yahay dalka lacagta ugu badan siiya hay'addaasi oo iyadu hoos timaada qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa war saxaafadeed uu habeenkii xalay ahaa soo saaray waxa uu ku sheegay in ay muhiim tahay in la garab istaago hay'adda WHO iyadoo xilligan uu adduunku la daalaa dhacayo la tacaalida cudurka COVID-19 isagoo sheegay in marka dunidu ay cudurka ka adkaato loo baahan yahay in dib loo eego sida uu ku bilowday iyo halka ay wax ka khaldameen balse aanay arrimahaasi ahayn kuwa iminka waqtigoodii la joogo dowladda Shiinaha ayaa war saxaafadeed ay maanta oo arbacaha soo saartay waxay ku sheegtay in go'aanka hakinta lacagta Mareykanku uu siiyo hay'adda caafimaadka adduunka uu saameyn doono dunida oo dhan iyada oo iminka lagu jiro xilli aad u adag dowladda Jarmalka ayaa iyaduna taageero u muujisay hay'adda caafimaadka adduunka iyada oo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay sheegtay in eedo dusha la isaga tuuro aanay waxba soo kordhin doonin arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo tirada dadka uu cudurkani helay ee dunida ay ku dhowdahay 2 milyan oo qof khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in tiradu ay intaasi ka badan karto maadaama ay jiraan dalal badan oo aan haysan awood ay ku baaraan dadka tirada dhimashada ee cudurka ayaa dunida oo dhan maraysa in ka badan 126,000 qof sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in cudurkaasi ay u dhinteen 15,000 qof gudaha dalkaasi arrintaasi oo ka dhigaysa dalka Faransiiska dalka afraad ee u dhimashada badan dunida iyada oo kaalinta koowaad ee dhimashada uu ku jiro dalka Mareykanka ayna ku xigaan dalalka Talyaaniga iyo Spain laakiin dhinaca kale wararka ka imanaya Talyaaniga iyo Spain iyo qaar kale oo ka mid ah dalalka Yurub ayaa sheegaya in dalalkaasi ay bilaabeen in ay dabciyaan xayiraadii saarnayd isku socodka dadka hase ahaatee dowladda Faransiiska ayaa go'aan ku gaadhay in ay sii kordhiyaan bandowga guud ahaan dunida oo dhan ayaa waxaa ka taagan doodo ku saabsan goorta iyo qaabka loo qaadi karo xayiraadda iyo bandowga uu caalamka geliyay cudurka COVID-19
mahadsanid Xuseen Barre Aadan markana dhageystayaal dhinacii heestaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestan dabacsan
حق VOA.
Goorba waxa dhageysan doontaan barintii dooda gaaban haweenka iyo qoyska iyo qodobba kale dhageystayaal. Marka hore sawirkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Dawladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo ah cudurka coronavirus, kuwaas oo tiradoodu ay dhan tahay 72, waxayna taasi ka dhigaysaa wadarta kiisaskaasi 435 qof oo laba ka mid ah ay dhinteen. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa shalay waxa uu muddo 10 cisho horle uu ku daray in dadka guryahooda ay ku ekaadaan. Jabuuti ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa laga soo sheegayaa kororka xanuunkaasi, inkastoo dawladdu ay baaritaano badan sameysay. Taliyaha ugu darajada sareeya militaryga Mareykanka ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday talaabadii gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay rasmiyadiisa ku sameysay. Wuxuu sidoo kale uu sheegay oo uu qaaday in dhowr bari ka hor inta aysan jawaabo sameynin arrinkaasi ku aadan saraakiisha, isla markaana ay ka hadlin dadka indhindheeya arrimaha ciidamada. Arrintaas ayaa waxay noqonaysaa mid ku xiran dabaaldegyo ayaa la yiri gudaha dalkaasi ka dhici karto, sida uu sheegay General Mark Milley. Waxaa sakaleeto intaas ku daray in aysan wax aragelin ah iyo cagajugleyn ah u ahayn dawladda Mareykanka iyo militaryga Mareykankaba. Gantaalka Kuuriyada Waqooyi ee ganta habeenimadii talaadadii ayaa ahaa mid loo riday sida la sheegay ka hor dhalashada Kim Sun, oo ahaa nin awoowo u ah ninka haatan talada haya isla markaasina aha aasaasihii dalkaasi. Wariyaasha ka soo warrama Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay soo warinayaan in gantaal ridistaasi uu ahaa kuwo ridada dheer iyo kuwo ridada gaabanba kuwo lagu cabiray oo la riday. Bil kadib markii dagaal adag lagula jiray kahortaga in la dhigo dad hor leh isbitaalaadka isla markaasina coronavirus ay dad u dhintaan, ayaa haatan waxaa gudoomiyaasha gobollada dalka Mareykanka ay wajahayaan caqabad hor leh, taasi oo ah go'aanka sida lagu qafifin karo sharciyada adag ee la dul dhiga ganacsiga iyo goobaha la isugu yimaado. Goobo badan ayaa waxaa hogaamiyaashoodu ay doonayaan inay dhaqan geliyaan si degdeg ah in loogu noqdo shaqooyinka, hase yeeshee taasi waxa ay gelin kartaa caqabado hor leh iyo qatar caafimaadka dadka, iyadoo uu jiro xataa cadaadis ka imaanayo sharci dejiyaasha jamhuuriga, hogaamiyaasha ganacsatada, ururada isboortiska iyo sidoo kale waalidiinta qaarkood. Waxaan sameynaynaa rabitaan iyo sidoo kaleeto in aan bal dib u furno xarumaha ganacsiga, laakiinse dadka qaarkood ayaa laga yaabaa in taasi ay saameyso oo ay dhintaan. Sidaasi waxaa yiri Tim Wells oo ah gudoomiyaha Minnesota. Wuxuu sheegay in taasi ay u baahan tahay haddii la qaadayo in si rasmi ah loo hubiyo in aysan noqonin mid caqabad keeni karto hor leh.
Alaawna hadisa waxaa hal magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee hoblada Waabir, Umar Abdulla Shuli, oo muddo halkaas ku xanuunsanaa. Wariyana Seenab Abuukar Maxamed oo qaar ka mid ah fanaaniinta ku raadsan Muqdisho ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allaah u naxariistay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Umar Abdulla Umar Shuli, oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanaa Muqdisho isagoo ku jiray isbitaal ku yaala magaalada. Fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa geerida Allaha u naxariistay Cumar Shuli si weyn ugu hadlay gudoomiyaha golaha abwaaniinta Soomaaliyeed Abwaan Xirsidux Maxamed, oo ka mid ah fanaaniinta ay sida weyn isku garanayeen Cumar Shuli, ayaa VOA ugu waramay taariikh nololeedka Cumar Shuli.
Wuxuu dhashay abaarihii 1939 meelahaas. Wuxuu ku dhashay degmada Afgooye, waa 81 jir xilligan hadda muxuu ahaa uu dhintay. Wuxuu ahaa fanka kaliya ahayn ee beeralayna ahaa. Wuxuu ahaa nin shaqo badan oo loogu yeeri madaalaha hoblada Waaberi, oo aan xasuusto inuu hal habeen kaliya 5 goobood uu ka shaqo galay ilaa waagu markuu baryayay. Wuxuu ahaa nin dabeecad fiican oo aan lahayn bilwadaha dad kale aan kamid ahayn wuxuu ahaanay nadiif nin bulshaawiya wuxuu dhalay 22 caruur oo inta ka badan si dhalay iyaguna in muddo wuxuu jiray dalka dibadiisa hadda muddo 2 sano ku dhawaada ayuu joogay magaalada Muqdisho wuxuu qabay cudurka xanuunka sokorta iyo kulaydi karkana xogaa waa u jiray markuu u dambeeyay sokorta ayuu la soo dhacay dhowr isbitaal ayuu galay isbitaalka Aadan Cade iyo isbitaalka Kulan la yiraahdo waa laga soo saaray hadana markale ayaa waxa la dib loo geeyay isbitaalka Yardameeri kaas oo ku dhintay xalayto Allah u naxariisto marka nin aad u wanaagsan oo dabci fiican oo dhaqan fiican oo bulshada fankana door fiican uga jiro iyo ahaa waxaan dhigi karaa waa tiir ka jabay tiirarka fanka
fannaanka oo in muddaha ku noolaa qurbaha ayaa 2 sano ka hor kasoo laabtay waxana uu la noolaa caruurtiisa oo degan Muqdisho hase yeeshee uu xanuun soo wajahay wuxuuna ka mid ahaa fannaaniinta waaweyn ee doorka weyn ku lahaa fanka Soomaaliyeed Allah u naxariistay Cumar Shooli shakhsiyaadka ay soo wada shaqeeyeen hanaqaadkiisa fanka waxaa ka mid ahaa Abwaan Khalif Ahmed Ilmi
anigu waxaan isleeyahay intii dambo 80-aadkii dadkii ay isugu dhawaayeen oo isugu shaqada badnaayeen ayaan kamid ahaa waxa kamid ahaa dadkii aan oran karo macallinkii koowaad maana macallinkii labaad oo ahaa ee aan wax ka bartay markaa Shooli wuxuu ahaa dadkii aan sida fiican isoo gacan qabtay oo xagga maaragtay wax sumida way waxaan xasuustaa in mar 7 saac aan wax tumayna inagoo 4 galabnimo ama 7 saac galabnimo inta bilowna ilaa 12 habeenimo aan ku gaarno san muusig u tumayna inagoo riwaayad ama heesaa hirgalay tiyaatarka ka baxnay koowdi habeenimo oo qofka ugu badan oo saacad seexday ama 2 saacadood hadana 6 subaxnimo aan barnaamij kadis tiyaatarka taagnay isagu ma fasaaxa jirin dadku qofta geesi meel ay ku tilmaamay laakiin uu geesiga shaqada inuu ahaayeen haastaan maaragtay ku tilmaami lahay gees
maxay ugu baxday
madalaha hoobalada waabir waxay ugu baxday in asagoo marka jooga oo riwaayad marka ka dhigaya oo 6 saac habeenimo ay marka riwaayad dhamaatay ay hadana 8 saac marka ay ahayd hadana uu jubba joogay oo barnaamij hoteelkii kooxdi Somali Jazz marka baabuurkiisa yar intuu ku soo socday kaliya ayuu ka maqnaa shaqada marka waa qof aan daalin oo ahaa oo shaqo ka daalin taas ayaa madalaha hawlada waabir loogu bixiyay
fanaanada Xalwo Maxamed Naxar oo kamid ahayd sidoo kale dadka ay isla soo shaqeeyeen Cumar Shooli muddooyinkii dambe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa la hadashay VOA
Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen cid walba saasi ugu ooysa horto cid walba waa dhimanaysa marka koobaad laakiin waxa xun silac dadkanagu anagu meel isku sheegin oo maxay qof walba gurigiisa maalba leh hebel waa dhintay Allah ha u naxariisto hebel waa taas un baa dhibaatan ugu ah moogii laakiin waa geerin naxdin badan qof aad rafrugin oo dadka war qabin oo dad isugu beledkii la isugayn ana qaybi dabaan ahayd laakiin teatrkan kulli isku baran soma anigu waxaan ku bartay ninkaas aan ku aqaanaa inuu yahay nin heegana oo halis wax badan laga dhaxlay wuxuu ahaay nin shaqad aad ugu taagan shaqada oo waxba ay soo cuslay meel kasta taagnaa wax dambe aanu kulli rajay maayo fan dambe oo faa'iido leh
fanaanka ayaa lagu tilmaamaa in uu udub dhaxaad u ahaa fanka Soomaaliyeed waxa uu fanaaniinta kale kaga duwanaa inuu ciyaar jiray kaalimo kala duwan sida qaadida iyo xameynta heesaha tumida muusiga iyo waliba dhanka jiliinta waana tan keentay in ay u baxdo madaalihii hoobalada waabari kooxdii uu ka midka ahaa isagoo qaaday heeso kala duwan dadka ay aadka isugu dhawaayeen dhinaca muusiga raacida waxaa ka mid ahaa Abwaan Khalif Ahmed Ilmi oo markala sharaxaya waayihi faneed Allah u naxariistay Cumar Shooli
riwaayad la dhihi jiray wajacayl iyo wax la'aanta hadalaha oo ilaa Muqdisho ilaa Kismaayo riwaayadii iigu horeysay oo anigu tumay ahayd isaguna uu ka mid ahaa dadkii aniga iyo nin hadda horay u dhintay saaxiibkay ayaa saacada la dhihi jiray dadkii yani anagoo yar yar nagu daray oo yiri ilaa ilaa inamada yar yar waa in riwaayada lagu daraa wax tumaan qaybta muusiga saxofoonka ayaan tumi jiray isaguna gitaarku tumayay waxa xigay riwaayad kale oo iyadana la dhihi jiray hagardaamada guurka haatan yaa ka masuula waxaan maleynaa riwaayadaas hal heesa aan ka noqdo hees la yiraahdo Goray Cawl oo ay qaadaan Magool iyo Axmed Cali Ciigal way badnaayeen riwaayaduhu riwaayad kale oo tukale lahaa jirtay adiga riwaayada badan iyo waxa riwaayadaha ka badnaay barnaamijyada ama googoos haduu yahay heesa hirgalay oo aan kala joogsi lahayn barnaamijka kadis oo asaga gooni noo ahay wax la tiri kara maaha inta barnaamijkan ka wada qayb galnay wallahi heesiisu aad ay u badan yihiin waxaan xasuustaa laakiin heesaha dadku ay aad u jeclaayeen waxaa ka mid ahay dawadii naftayda waxaa ka mid ahay la dabaal caashaqa waxaa ka mid ahay dumar kale ma aashaqin heesa badan ayuu soo leelahay heesiisii ugu dambeeyay heeska aan ka xasuusto oo ahay hees la dhigay jiray ruqya oo u sameeyay gabar ay markaas xaaskiisa ahay oo ruqya runtaan kugu jeclahay raaliya ii ahaw heeskaas aan filayay inuu heesiisa ugu dambeeyay oo barnaamijkii ugu dambeeyay aan ku tunay waxyaabaha oo xusid badan waxa kamid ahay in hees kasta oo Umar uu qaaday oo laxankeeda isagu sameystay oo laxan uu ahay laxanistiisa isagu sameysta tan kalena isagu garaaca oo gacantiisa ku tuma
Umar Shooli ayaa intii uu noolaa mar uu dhawaan ka soo muuqday mid ka mid ah telefishinada isagoo ka hadlaya xaaladiisa ayaa sheegay in mudnaantii qaran uu lahaa aanay helin oo la dayacay fanaanka ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho waxana aaskiisa ka qayb galay baaxadda fanka qaybahooda kala duwan iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya Seynaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
markana dhigaystaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jimcaha soo socda oo ay taariikhdu ku beegan tahay 17ka Abriil waxa ay ku asteysan tahay maalinta dhirta waxaana bari samaadkii markii ay jirtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya la sameen jiray munaasabada u gaara oo lagu maamuusayo maalintaasi iyadoo qaybaha bulshadana ay dhir noocyo kala duwan leh ku beeri jireen hareeraha wadooyinka iyo goobaha taariikhiga ah haddaba wixii ka dambeeyay burburkii waxa meesha ka baxay mudnaantii ay lahayd 17ka Abriil waxaana taa beddelkeedii soo ifbaxay ganacsata Soomaaliyeed oo ka beec mushtaraya jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha haddaba sidee loo xakamayn karaa goynta dhirta ee sida xawliga ah ku socota waa mawduuca aynu ku gorfeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdikariin Macallow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka mid ah ardayda culuunta beeraha ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdikariin Macallow
horta dhirta waxaan marka hore dadka Soomaaliyeed inay fahmaan muhiimadeeda dhirta waxa waaye waxyaabaha aan cuntada ka helna ayay tahay waxyaabaha kale macnaha in yani bilicda loo isticmaalo waxa kaloo jiro macnaha jawigii ay ka dhigto macnaha jigu qurxoon sidoo kale kuleylka iyo waxyaabihii kale macnaha inaan ay noqoto meel aan harsano dhamaan noolayaasha bilaadanka noqdo ama wax kasta oo nool ayay dhirta muhiim u tahay saa darteed marka waxa dadka Soomaaliyeed inay jarida ka hor inay fahmaan horta muhiimada ay u leedahay waxaan waqtiyadii hore waxay ka dambeeyay waxaa bilowday burburkii Soomaaliya kadib in la sameeyo in macnaha dhirtii dadkii ay boob ay u galaan oo la dhoofiyo la jaro si saboolana loo jaro taas waxay marka macnaha maamul darrada Soomaaliya ka jirtay awgeed marka waxaa dhacay marka deforestation inuu dhaco dhirtii la jaro dhibaatooyin marka ay ka yimaadaan waxaa soo noqnoqday marka abaarihii iyo yacni kuleylkii iyo yacni maxay dhib yilaantii wax kasta waxay yimideen marka waxa way dhirtii marka la jaray dhibaatadii ay dhacday saa darteed marka waxa way waxaan kala kulan cawaaqib dhibaato badan waxaa marka anaga aan dhihi lahaa dhirta jaritaankeeda waxaa looga baahan yahay inay dowladda sharciyada ka soo saarto sanadkii hore maalin ay ka shireen yani xukuumadda Soomaaliya dhirta macnaha jaritaankeeda oo shuruuc adag ay ka soo saareen ayaa jirti oo macnaha lagu baaqay in macnaha mamnuuc ay tahay jarida dhirta iyo in maxay tahay la isticmaalo dhoofinteeda iyo wax dhamaantood dowladda marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda shuruuc ka soo saarto hay'ada u qaabilsan yani wasaaradda dhirta iyo daaqa oo kale wasaaradda beeraha iyo yani maxay yeeday dadkan hadda hooshan gacanta ku haya sidii maxay yeeday maamul goboleed haday noqon lahayeen hadii dawladda dhahan noqon lahayeen in la iskaashado oo sharciyo adag laga soo saaro
haye maxamuus
dhirta waxaa looga baahan yahay inay xakameeyaan oo ilaashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed ayag waay marka waxa dhirta jaro marka mar walba sababtoo ah dawladda ma ahan dadku waxa ay dhirta jara shacabka Soomaaliyeed ayaa dhirta jara dadku waxay jiraan geedaha si ay uga sameeyaan lacag marka shacabka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inay ogaadaan wax walba u leeyahay ahamiyad walba ay u leedahay dhirta 1973 ayay ahayd markii ugu horeysay oo la ogolaado in dhirta la jaro laakiin yaa loo ogolaado waa marka anaga markii loo fiiriyo waxaan leenahay geedo inoo gaara hareeriga kamida geedaha quraca kamida geedaha aan adduunka laga helin ee Soomaaliya bis laga helo maraaga kamida bilcilka kamida marka geedahaas hadii la jaro looma hayo bedel marka shacabka Soomaaliyeed hadii ay jiraan geedkaas ee xididka ka siiban malaha ninka la yiraado in geedkaas uu dib meesha ugu soo dhasho meesha marka maxay maanaayo waxay maanaayo oo nagu badan abaaraha nagu badan waxa nagu badan biilaanta nagu badan waxa soo dhan yee ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ayaga marka la raba in aysan gacantooda isku baabeenin ay gacantooda isku badbaadiyaan
Abdi Kariin waxa tiri dawladda ayaa looga baahan yahay inay xoog saarto sidii looga hortagi lahaa jarista dhirta hadaba qaabkee isleedahay dawladdu ha u marto arintaas
dawladdu waxay u hortagi kartaa in sharci ka soo saarto barnaamijkan dhuxusha sideedaba dalka lagu isticmaalo inta badan dadkeena oo isticmaalka oo macnaheedu dhirtan waxay badnaan waqtiyadii hore waxaan ka sameysan jiray wax walba oo aan la isticmaalayno hooy aan noqoto wax kasta aan noqoto hadda mid taagan oo xaalufintan hadda taagan waxay tahay waa la dhoofiyaa dhirta saadirta markaa waxa hadiiba la dhoofinayo ma shacab Soomaaliyeed inay dhaxda ugu dhacaan dhoofinta ma joojin karaan ee waa inay dawladda sharciyada ka soo saarto sharciyada soo qabanayo shirkadii dhoofiso ama shaqsiga macnaa isku day inuu dhoofiyo inay asiga sharci aad ka soo saarto oo lagu qaado ka bacdiisi marka dhirta u joogsato hadii ay taa dhicin marka shacabka Soomaaliyeed ayaga campaign way sameyn karaan oo way sameyn karaan oo dhirta aan loo daayo yani muhiim bay noo tahay wixii way dhig karaan laakiin inay dhuxushii oo maraakiib la saaray ay joojiyaan yani awoodas ma lahan karaan dhirta meesha ku badan tahay waxa ku badan rainfallka ku badan roobka ku badan meesha ku yar tahay roobka ayaa ku yar marka anaga asalba dhulkeena lagu la dhahay waa sami arid waa lama degan oo okay hadana hadii jaritaankii 100 geed la jaro hal geedna aan la tabcin marka dhibkeeda keen karta sharciyadaasna marka waxaa laga rabaa dawladda laga rabaa
maxamed muuse sida aad sheegtay waxaad aaminsan tahay in jarista dhirta ay joojin karaan qaybaha bulshada sidee u joojin karaan hadii aad sharaxdo
shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon shacab qorta laba aan ku qaadaya dad dhuxuleysata ay dad ganacsata dhuxuleysatadu ama dadka jara geedaha dhibaato ayaad ku haysaa dibaato weyn aad ku haysaan dhirteen fadlan waxaan leeyahay joojiya dhirta aad jaraysaan oo ka waantooba jarida geedaha deegaankeena eebo ku abuuray marna lama ogola in dhulkeena uu saxaro fool xun noqdo uu gacmihiin uu sababsado haddii maanta geedo la jaro oo geed labaad la jaro mid saddexaad la jaro gacmihiin uu geedaha sababsado saxaro dhulkeena isku bedeli doonaa xoola leenahay annaga oo miig inoo daaqa geedahay daaqaan geedaha hadda markaan ka hadlay geedaha xoolaha ay daaqaan bilcilka geedka kamid bilcilka geedka la yiraahdo waa geed ay xoolaha aad u jecel yihiin oo miigeena ku badan waa geed ninka la yiraahdo ubax iyo caleemo marka uu sameeyo oo xoolahaana cunaan ay cunaan hadii la jaro marka geedkaas markii geedkaas meesha laga bixiyo roobku soo jiidan lahaa geedkii roobkii miimaanayo roobkii markuu iimaan waayay xoolahi waxay cunaan ma helayaan marka idinkaan u sabab shacabka Soomaaliyeed hareeriga kal markaan ka hadlo geedka la yiraahdo waa geed dheer oo quruxoon waa calaamad u taagan hanaanka iyo quruxda suugaanta Soomaaliyeed ayuu aad ugu soo aroray gaar ahaan tan hablaha Soomaaliyeed lagu faaniyo oo waa tuuleeyahay sida hawd barwaaqo oo xalay hilaac maray ama laan hareeriga waxa tahay ubaashii naftu miday la hayso xasan aan samatar geedaheena marka anaga Soomaali markaan joogno sidii saaxiibkii uu sheegay dhulka qalalan baan ugu la tilmaamaa maraag wuxuu ka baxaa dhulka Soomaalida sidoo kale wuxuu u dulqaataa biilaanta marka geedihii saas adduunyada ninka la yiraahdo uga duwanaa haddii aanu jarno maxaa inoo soo haraya waxaan kale u baaqayay dadka magaalada joogo ee dhuxusha gata aniga shacabka ayaga soo jira ayaga haddana gata ha iibsanin dhuxusha dhirta laga jaro taasi oo keliya ayaa badbaadin karto in geed la jaro
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee lagu badbaadin karaa jarista dhirta si looga hortago nabaad guur ku yimaada deegaanka aan ku horeeyo Cabdi Kariin
halka waxaan u arkaa maadaama ay maanta ku baagan tahay 17 Abriil inay dawladdii hawshii ay u istaagto ay gacanta yacni macnaheeda dadkii ay la xisaabtanto iskaashatooyinkii degmooyinka iyo kuwa gobollada ay calaqaad fiican la sameyso wacyigelin badan la sameeyo campaign yacni maxayda barnaamijkaas lagu joojinayo in la sameeyo si markaas hawshan looga baaqsado marka ugu dambeyntii marka waxa iman karo dadka inay soo rujucaan dawladdan ay waxa la wixii hadda ay xal u aragto dadkaas dhirta jaray naftirkooda sidii marka yacni naftigu iskaashatooyinka kaas oo wacyigelinta ugu soo biiri lahaayeen shaqooyin kale loo abuuri lahay sida aan habkan u joojino dhuxushan iyo dhirtaan jaray si xaalufkan u joojino waxaan marka aan yacni inay dawladda kaga faa'iideysato kacdoon dhanka shacabka iyo iskaashatooyin ku xadhan oo wada shaqeyn ka dhexeeyo ganacsatada laga hadlo ee dhuxusha dhoofinaysa la ogeysiiyo inay dalka ayaga leeyihiin dhibaatadan dhacaysan ay shacabkooda ku dhacayso deegaankooda ku dhacayso duurjoogtooda iyo macnaha si wixii ka hareen ay sii farxanayaan saa darteed marka waxa waa in la isku soo dhawaado oo wax walbana lagu xaliyo yani nidaam wada hadal leh sharciyana laga soo saaro.
Maxamed Muuse dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Aniga xalku waxaan u arkaa in qaybaha bulshada ee kala duwan ay u istaagaan in dhirta la beero maalinta 17 Abriil oo kale. Hadii maanta oo kale guri walba laga beera hal geed bis, hadii guri walba maanta hal geed laga beero, waxaan aqal lahayn wadan wada dhir ah geedihii la jaray dib loogu soo kabado, leen loogu soo kabsado. Tusaale haddaan soo qaato wadanka Rwanda oo ku yaala qaaradda Afrika, maanta waxaa lagu magacaabaa Green of Africa, waa wadan cagaaran oo maanta qaaradda Afrika ku yaalo, laakiin 20 sano ka hor uusan ahayn wadan cagaaran. Yaa ka dhigay shacabkiisa ka dhigay idan ay qaybaha bulshada si dadkii loo wacyigelinay in wacyigelin la sameeyo, extension in la sameeyo, dadka lagu wacyigeliyo inay geedo beeraan, dhaafaan in jirta dhirta la jaro. Maanta kale waxay ahayd in shacabku isoo qaban qaabiyo, laakiin dadkeena ma ku baraarugsana, maba ogaba xaaladda dhirta, meelo kale ay ku sii jeedaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo Caashi Ibraahim Aden.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad kasta hadahaan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee VOA. barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada guryaha lagu qaadanayo dalkan Mareykanka iyo hawsha ay kusoo kordhisay waalidiinta Soomaalida. waxaa toddobaadkan inta badan gobollada dalkan Mareykanka ka bilowday waxbarashada lagu qaadanayo dhinaca khadka internetka ee loo yaqaano distance learning, maadaama iskuulladii la xiray si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. hanaankan waxbarasho ayaa ah mid ku cusub waalidiinta iyo caruurta yaryar. muxuu haddaba hanaankani waxbarasho ee guryaha lagu qaadanayo uga dhigan yahay waalidiinta Soomaalida? waxaan su'aashaasi weydiiyey Siyaad Maxamuud Cali oo ka mid ah guddiga maamula iskuulada dadweynaha ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
guud ahaan waa nidaam cusub iyo runtii oo aan waalidiintu iyo macalimiintu iyo maamulku midna aan markii hore ku talagelin, si ay shaqtay duruusta xanuunkan laga baqayo coronaviruska. marka runtii caqabad buu ku keenay dhinac walba, laakiin Soomaalida keliya ma aha, dadka xitaa Soomaalida aan ahayn qabar kasta waxay kala kulmeen carqabado. waxaa usii dheer dadyowga ay ka mid yihiin Soomaalidu guryahooda waaga hadla luqadar kale, ina waalidiinta qaar aan usahlanayn inay luqadda Ingiriisi si fiican yaqaanaan, iyo teknolojiyada la adeegsanayo runtii oo kala duwan. marka caqabado waa jiraan, fursadana waa jiraan runtii, waa cilmi cusub oo la baranayo. waalidka qudhiisa waxay u tahay fursad ilmihiina inuu guulaystaa muhiima, oo waxbarashadiisii uu ku qaato guriga ku qaato inta maaragtay lagu jiro xaaladan ah dandowga ama gurijooga la yiri maaragtay iskuulada laba iman karo.
si caruurta Soomaalida ah ay ugu fududaato islamarkaana ay ugu guulaystaan waxbarashada loo raray guryaha, maxaa looga baahan yahay waalidiinta Soomaalida ah? waa kan mar kale Siyaad Cali.
waalidiinta waxyaabaha la fudo waxaa ka mid a kow, inay fahmaan inay mas-uuliyaddii hadda waxbarista caruurta qayb lixaadna ku leeyihiin. waxaa muhiima inay caruurta u diyaariyaan jawi degan oo waxbarasho. waxaa muhiima inay caruurta ku kormeeraan inay casharadii laga rabay inay qaataan. waxaa muhiima inay xiriir joogta ah la sameeyaan macalinka iyo iskuulka, oo marba wixii caqabada soo kordha ama waxa ay su-aal uga baahan yihiin ay la socdaan. waxaa muhiima inay jadwalka caruurta waxbarashada ay la socdaan. waxaa kale oo muhiima inay waxbarashadu leedahay bardino iyo bardhamaad muddada ilmuhu dhiganayo casharadu socdaan. casharada waxaa aaduu saamaxayaan qaarkood in la sharxo oo macalinkii arday sharxi karaan, waqtiyada qaar inay qoraal isweydaarsadaan. marka waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin jawi degan oo waxbarasho. waqtiyada caruurta waxbaranayaan oo kale waa inaan laga ogolaan caruurta guriga ka mid a inay midhaanka kaysi ka shido halka dadka kor ka baxayo ففوقيلو عايكا بحيسو وروحا سيقوم حانوا إلا كانترولو ومددا أو أحبرشو سعطو أي خوصو أي خوصو دكو دستدان إن ورشاقين توقتا على بيسو معلمينكا دانو خبيه نار ديكو وغالي آغا تنورنما جينا دين كامبيوتر كيون الهلو
sidoo si aad cali ka dhawaajiyay waa in gurigii uu noqdaa iskuul oo kale oo ay caruurtu helaan goob degan oo aan shanqar lahayn oo ay ku qaataan casharada inta iskuulku socdo Cabdirasaaq Aadan Barre waa aabe degan waqooyiga gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka waxa uu sheegayaa in aabbanimadii ay hadda u weheliso macallinnimo
caruurta kumdilad waxay aadaan home school waxay yidhahaan shaqadii macallinka uu qaban jiray baa hadda qabanaa subax markii la soo tooso qof walba waqtigii iskuulka aadi jiray buu soo kaxaa meeshii iskuulka iyo baskii uu ka aadi jiray qof walba computerkiisa kran buu waxa lay soo siiyaan caruurta qof walba computerkaasu la soo kala baxayaa qolkiisu gelayaa qof walba macallinkiisa isu gelayaa marka baqaan qof walba qolkiisa ugu galnaa shaqadii macallinka uu iskuulka ku qoran jiray baa guri ta ku qabanaa waxaa jiri jirta caruurta awal iskuulka markay ku maqan yihiin oo assignmentkiis ay disgareeyaan email baa naloo soo diri jiray emailkaasna hoos soo diray marka waa la sugi jirna caruurta waxaan dhigi jirna khaladkaana samaysay assignmentkiigaan maaba sameynay kumbala diray oo dir arrinkan marka hadda waxay noqotay anigoo la fadhiya cunigii assignmentkii misgareeyaa emailkiisa soo dacaya marka qof shigaan dirayaa qofku waxaan leeyahay okay casharkan waa misgareysay inaan ku celiso waaye inaan kumbala diraysa waaye marka waxay la mid tahay wixii iskuulka ay la aadi jireen baa haddana wixii dhan baa naloo soo xawlayo gurigii baan ku dhaxayna hadduu cunuga kala sameeyo awal intuu ka imaanayaan sugi jiray laakiin hadda intii guriga la joogaa kala dira hadduu dhaco diinmeel aniga ii soo dhacayaa jira
dahabo cadow maxamed waa xaaska Cabdirasaaq waxaana ay sheegaysaa in macallimiinta iyo iskuullada ay howl badan ka hayeen taasoo hadda iyaga kusoo baxsatay
iskuulka horta wax badan bay naga hayeen oo laga hoyooyin haddaan lahay aqii hooyo haddaan lahay aabuqaan imaada dartiisa ayaana guryo loo soo fariisto waa wax eedu keenay howl badan oo laga maqlay oo macallimiinta inoo hiigsay ayaa hadda kolleyjada nala soo gudboodaa naaday inaan anaga qabanno mar haddii ilmihii aroorta ee soo kacaano daska aan saarno oo maxay ahayd iskuulkoodu aan u dirno waxaan isaka jirnay for qaar for baan isaka jirnay qaarna free baan isaka jirnay kuwa kolleyjka aadan hadda kolleyka waa dad baan weyn ayagaa isbedeli jiray laakiin hadda waxay dhibaato badan waalidiinta ay ku haysaa waxa weeye guryaha in ilmihii ay ugu soo xaroodaan dan macallinta hawsha ay qaban jireen boo hooyadii aabaha ay u taalo ilmaha qaarna waa high school bay dhigtaan qaar waxay dhigtaan elementary school qaar middle school bay dhigtaan okay sidee adiga maxay ahayd u kala xalin kartaa aabaha iyo hooyadu waa in culays badan ay isu saaraan haddaa waalidkii lahay cunugii on time in quraacdii adi aad siisid haddaan anig hooyo ahay on time xilligii iskuulka ay ka quraacan jireen oon macallinkiisa soo galin inaad quraac siisid cirgu wuxuu lahaa afar macallin in u soo fariisto ayuu maxay ahayd oo ay ahayd awl hore waqtigii hore afartii macallin afarta waxay leeyihiin in conference ay usoo galaan qof walba isadii jirin laas usoo galo
marka adiga markaad gurigii joogtido waxaasoo shaqaa ilmihii uu qabanayo kaalintaadu maxay noqonaysaa waxaa tiri hawshii macallimiinta nagu soo furatay oo macallimiinta waxbay naga hayeen markaas intaasoo macallimiintu isbedbedelayaan ma waxay u baahan yihiin caruurtii in waalidkii caawiyo
waa lagama maarmaan caashoy waalidkii inuu kortaagnaado ama maxaa ahayda marba cunugaad adiga la kulantid oo fiirisi cunugka waxaa laga yaabaa haddii isan adi aada kortaaglayn waxaa laga yaabaa inuu deegsi ka baxo oo cunug gaashaysi in uusan ka bixin qadkiisii uusan ciyaar gelin uusan hadal kala gelin adiga attentionkaas inuu badnaado waaye waa in cunuga marku macalinka ugu jiro waa alxamdulilah markaas waa adiga inaad ka caamistid oo macalinkaas intuu ka baxayo sugtid weyn marka dambe waa in adiga aad mar walba attentionkaaga badnaada oo aad leedahay casharka ka jawaab
ma jirtaa wax caqabada hadda oo idinka haysta in caruurtii ay la qabsadaan iskuulka ama caqabad adinka idinka haysata in caruurtii iskuulkii noocaan ahaa waa nooc cusub hore loogu talagelin oo si deg deg ku yimid ma jirtaa wax caqabado ilaa hadda aad dareenteen
coronavirus caqabada badan buu keenay sababtoo ah aabayaashii guryaha soo fariisay hooyaash guryaha way la qabsadeen laakiin aabayaasha shaqayn jiray ardaydii oo iskuulkooda aadi jirtay mar hadday gurigu soo wada fariistaan dadkii oo dhan waxa weeye caqabad weeye caqabadaasoo keenaysa adiga laftaada hawshaadii hooyo haddaad ahay dabal inaad hawsha sameeyo weyn marka macallimiintu waxay naga qaban jiraan hadday anaga nagu soo laabteen caqabad weeye
haddii ay waalidka ku adkaato fahamka hanaanka cusub ee waxbarasho ee hadda ka bilowday iskuullada dalkan Mareykanka maxaa la gudboon inay sameeyaan waalidiinta si uusan ilmahoodu uga harin waxbarashada siyaad cali ayaa waalidiinta waxa uu kula talinayaa
number one
والدين تحيز بجيان مركوات وحكلو مهيمة والد بوشي يعني أقول في السوق صار عن هذه تعلقة بعض هذه تعقب كل اجتماعي كان بترد وحس إن الوالد فأنا رحت كلين وهاي ماشي وحش رحت شو مية لا المستقبل في حروب بوري إنه وصل شعيره معلم في سكولك وشيء غير عنه أقبلت ساهي ستة ما أقين كان بيتر كسيم كسيم بعوض وحلو بهنا قفل وقطع ذي ولا حد ما كل هان مهمة إن الوالد جدار بدل موتيان صبر بدل موتيان الغاب بدل موتيان لنا ولا شقيه بيش أقبلنا قف كستو كعاون يا نسو كديان خاصة بسمنا نسو حريقان
انت عاص أيام كسو كوبية برامج كهوين كيقوس كتدبات كان aan ku soo qaadanay waxbarashada guriyaha lagu qaadanayo dalka Mareykanka iyo hawsha ay ku soo kordhisay waalidiinta Soomaalida intaan markala kulmayna waxaan dhamaantii idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
maasiir aasha
markana dhageystayaal dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestan dabacsan
filmana waa nagaantaas waa Falastiin Ahmed Iman iyo anigu Ibrahim Xasan Dandurey oo idin leeyahay nabadgelyo